Výzvy přítomnosti.
Ta otázka dnes zaměstnává vědce, politiky, novináře i kavárenské debatéry. Mohou spolu sdílet prostor lidé odlišných národů, kultur a náboženského vyznání bez toho, aby se kvůli své různosti dostávali do konfliktů? Při vzpomínce na bouře, které vyvolaly karikatury proroka Mohameda, se zdá, že mají navrch skeptici. Existuje ale země, která by mohla povzbudit i optimisty. Byť si na ní při vášnivých debatách vzpomene málo kdo. Papua Nová Guinea. Tropický ostrov, který společně obývá více než tisícovka svébytných národů. A právě o téhle kulturně i nábožensky mimořádně pestré společnosti bude řeč v následujících 20 minutách. Hezký večer a nerušený poslech přeje Josef Greš. Hostem, s kterým si teď budeme o Papui Nové Guineji povídat, je člověk, který v jejich pralesích prožil značnou část svého dosavadního života. Jeden z předních českých biologů, profesor Jihočeské univerzity Vojtěch Novotný. Hezký večer, vítejte u mikrofonu.
Dobrý večer.
Už více než 10 let část svého života trávíte v Českých Budějovicích a tu druhou polovinu roku v pralesích Papui Nové Guineji. Proč právě tam?
Souhlasím s tím, že Papua Nová Guinea je poměrně neobvyklá země, zejména z pohledu České republiky. Nicméně jako biolog tam nejenom mohu studovat velice zajímavou přírodu, ale zároveň velice neporušenou přírodu. Je to jedna z posledních tří velkých oblastí, kde stále ještě jsou tropické lesy od obzoru k obzoru, kde je například krajina prakticky neporušená lidmi. Je sice obývaná, ale naprostá většina té krajiny je skutečně ještě v původním stavu. Čili to je velice příjemné pro biologa, protože jinak jedna z frustrujících stránek našeho povolání je, že předmět, který zkoumáme, nám v mnoha krajích doslova mizí pod rukama. To zatím ještě není pravda na Nové Guineji. No a ta druhá stránka je právě její společenská nebo kulturní zajímavost. Ostrov Nová Guinea je největší tropický ostrov světa a zároveň jedna z nejodlehlejších oblastí celosvětově. Je to oblast, která je sice již obydlená lidmi 40 tisíc let, čili zhruba stejnou dobu, jako obývá moderní člověk Evropu, ale během té doby se vyvíjela prakticky izolovaně od svého okolí a tím pádem i společensky a kulturně je to velice zvláštní a svébytná země.
Jak byste popsal lidi, s kterými se vlastně na Papui Nové Guineji setkáváte?
To je skutečně společnost, která v podstatě byla poprvé kontaktována tou moderní společností, zejména tedy evropskou koloniální společností, před, řekněme, 150 až 50 lety. Čili dokonce i prarodiče některých mých spolupracovníků ještě pamatují dobu, kdy neměli sebe menší tušení o tom, že existuje nějaký svět a nějaké lidské civilizace mimo Novou Guineu, nebo přesně řečeno mimo to horské údolí, ve kterém oni a sousední kmeny žijí. A nyní je tam ta mimořádně zajímavá situace, kdy ta tradiční kmenová společnost, která měla strukturu kmenovou a která měla zároveň technologii neolitickou, čili neměli kolo, neměli písmo, neměli kovy, tak ta se nyní střetává s tou moderní technologií, společenskými systémy. Například společnost, ve které žili, řekněme, prarodiče, rodiče a děti, to jsou tři naprosto odlišné společnosti, a projevuje se to i na té úrovni jaksi rodinné, kdy vlastně během třech generací došlo k naprosté změně celého životního stylu.
Jinými slovy, ten dojem, který vyvolávají fotografie, že cesta na Papuu Novou Guineu je čímsi jako cestou proti proudu času, bude do značné míry mylný.
Já bych řekl, že tam je hlavně takovéto klišé, že jsme se dostali do doby kamenné, což možná do jisté míry je pravda, nebo donedávna byla pravda ohledně třeba používaných nástrojů. Ona ta kmenová společnost má samozřejmě své vlastní rysy a řada věcí tam funguje úplně jinak než u nás. Ta společnost je skutečně rozkouskována, řekněme, do útvarů, které mají několik set až několik tisíc obyvatel a ty jsou do značné míry nezávislé, čili ty se musí o sebe sami postarat. Pochopitelně tím srovnáním si teprve člověk uvědomí ten obrovský rozdíl, protože když na Nové Guineji lidé nadávají vzdávají, že nic nemají od vlády, tak to znamená, že v řadě odlehlých vesnic nemají skutečně nic. A tím se myslí naprostá nula, tedy nemají žádné služby typu elektřiny, pošty, nemají policii, soudnictví, o nějakých dotacích na zemědělství nebo cokoliv jiného už nemluvě. To má samozřejmě i svoji opačnou stranu. My tady jsme sice v bezpečí ve smyslu, že se o nás ten stát tak výborně stará, ačkoliv si to třeba někdy nemyslíme. A na druhou stranu on nás také kontroluje. A to zase na té Nové Gvineji je zajímavé pozorovat, jak Novogvinejci za celou svoji 40-tisíciletou historii neměli nikdy žádný velký státní útvar. Vždycky to byly jednotlivé kmeny, které spolu různě bojovaly, měly spolu různé spojenectví, ale to všechno bylo na malé škále a velice proměnlivé. To znamená, že tam nikdy nebyla žádná vrchnost, abych tak řekl, a dokonce i ta mocenská struktura těch jednotlivých kmenů, ta je vlastně velice měkká a demokratická, protože ten náčelník kmenový, to je člověk, který nemá žádná velká privilegia, to je přirozenou autoritou respektovaná osoba, která se ale sama musí postarat o své živobytí, nedostává žádný plat, nemá žádné velké pravomoci a tím pádem také nemůže příliš rozkazovat těm ostatním. Takže vysvětlit Novogvinejci, že vláda může nějakým způsobem ovládat jeho život, tak jako u nás v komunismu, to je prostě nepochopitelné, protože on si to nedovede představit za prvé teda, že by to ta vláda dokázala, protože ta vláda na Nové Gvineji by to skutečně nedokázala, čistě technicky, a za druhé si nedovede představit, že by si to nechal líbit. To je prostě člověk, jehož předkové 40 tisíc let zpátky vždycky si v zásadě dělali, co chtěli a tím pádem ta představa, že by nějaká takováto vyšší autorita existovala, oni, že by ji poslechli, je pro ně skutečně jako z říše pohádek.
Vy jste na to ve své odpovědi částečně narazil. Připomněl jste důvod, proč může být Papua Nová Gvinea zajímavá nejen pro biologa, ale třeba i pro sociologa nebo pro religionistu, že je to ostrov, na kterém je rozptýleno pouhých 6 milionů lidí podle statistických údajů oficiálních. A zároveň tam existuje více než 1000 jazyků. To je různorodost, kterou si běžný Evropan jen stěží umí představit. Co bylo příčinou vzniku takové obrovské sociálně náboženské kulturní rozmanitosti?
Já bych řekl, že vlastně pro člověka, který se dostane na Novou Gvineu z Evropy, je ta jazyková rozmanitost tím největším překvapením. Ono například i na té naší výzkumné stanici mezi našimi zaměstnanci jsou lidé, kteří jako rodným jazykem hovoří 8 různými vzájemně nesrozumitelnými jazyky a přitom pocházejí z poměrně nevelké oblasti. Tam skutečně v některých oblastech, co vesnice, to jiný jazyk. Proč tomu tak je, o tom se spekuluje, ale vypadá to, že právě to, že neexistovala nikdy žádná sjednocující říše, vedlo k tomu, že v každém tom údolí, v každé té oblasti se ty jednotlivé kmeny vyvíjely víceméně nezávisle a tím pádem se rozrůzňovaly i jazyky. Takže nyní skutečně Nová Gvinea má naprosto výjimečné postavení v tom, že vlastně jedna tisícina světového obyvatelstva hovoří asi šestinou všech jazyků. Pochopitelně ty Novogvinejci třeba nevědí nic o České republice, prostě pro ně Evropa je jakási země poblíž Velké Británie, to je tak asi nejsrozumitelnější definice, ale když jim řeknu, že pocházím ze země, kde mým jazykem hovoří 10 milionů lidí, čili vlastně téměř dvojnásobek populace celé Papuji Nové Gvineji, tak jsou naprosto překvapení a berou to tak, že tady čeština je úžasně veliký jazyk a jak je to vůbec možné.
Je Nová Gvinea stejně pestrá i po náboženské stránce?
Ano, já bych řekl obecně kulturní. Tam vlastně každý z té téměř tisícovky jazyků měl svoji kosmologii, své náboženství, měl své mýty o vzniku světa. Oni mají samozřejmě řadu společných rysů, ale zároveň každý se liší v určitých detailech, takže z tohoto hlediska je to zase mimořádně pestrá země a ty jejich kulturní projevy jsou podle toho odlišné. Jsou oblasti třeba, kde hlavním jaksi uměním je dřevořezba, pak jsou zase oblasti, kde vůbec neexistuje a naopak vše se soustředí na zdobení těla, teď jsou k tomu různé rituály, iniciační a tak dále. A na tom všem samozřejmě je teď poměrně nový nános křesťanského náboženství, které se tam dostalo v několika vlnách. Ono už ta historie koloniální, kdy jižní část Papuji Nové Guineji byla australskou, nebo tedy de facto britskou kolonií, severní byla německou, tak to vedlo k tomu, že tam jsou anglikáni, jsou tam luteráni, jsou tam ovšem také katolíci a je tam plno dalších křesťanských církví, které se tam různým způsobem uchytily a je to celkem zajímavá zase společenská dynamika, kdy ona každá ta církev má takovéto období, kdy se opravdu snaží získávat nové konvertity a kdy je často nepřátelská bohužel té místní kultuře. To se stalo v případě zejména luteránů, ale i katolických a anglikánských církví asi před, řekněme, těmi 100 lety, kdy jsou známy případy jaksi extremistických misionářů, opravdu ničících zcela záměrně tu místní kulturu. A ty velké církve v podstatě se tam etablovaly a žili s prostředím a nyní naopak často se snaží o jakousi syntézu toho, co zbývá z té staré kultury. A nyní tedy bohužel musím říci, že zatímco v současné době se na toto velké církve a jejich působení, které samozřejmě zahrnuje i věci humanitární, lékařskou pomoc, vzdělávání a tak dále, dívám pozitivně, tak ale takovou tu roli agresivních ničitelů místní kultury přijali často takové ty evangelizující církve pocházející z amerického středozápadu. Ty operují zejména v těch odlehlejších oblastech a k těm žádnou sympatii tedy nemám.
Tady se přímo vnucuje jedna otázka, protože pro tradiční zavedené církve i pro ty nové americké evangelikální církve, o kterých jste mluvil, pro všechny je charakteristické to, že když někam přichází, tak přichází v Biblii v ruce. Jak se ovšem poradit na ostrově, kde komunikačním jazykem je zhruba tisícovka jazyků, navzájem nesrozumitelných?
Oni se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat vlastně i ty Novogvinejci, protože v minulosti Nová Guinea byla naprosto přesně rozparcelována mezi jednotlivé kmeny a jelikož ty sousední kmeny byly často nepřátelské, anebo tedy to byly třeba spojenci, ale už o další kmen dále byly nepřátelé, tak v zásadě myšlenka nějakého cestování na Nové Guineji byla zcela teoretická. Nikoho to prostě nenapadlo, nikdo nikam necestoval, čili otázka dorozumění se týkala vždycky jenom těch několika sousedů a to vždycky nějakým způsobem bylo zvládnutelné. Jakmile ovšem se stala Nová Guinea kolonií, tak koloniální administrativa umožnila volný pohyb obyvatelstva a najednou, zejména ve městech, docházelo ke kontaktu lidí z desítek různých jazykových skupin. Bylo to vyřešeno tím, že jaksi spontánně vznikl jeden jazyk, který všichni místní lidé používají. Je to vlastně pidgin angličtina. Ono to vypadá podle toho názvu, že to je jakási jenom primitivní angličtina, on to je vlastně svébytný jazyk, který má vlastní gramatiku, ale hodně slovní zásoby je založené na angličtině. Čili zpátky k těm církvím, tam pochopitelně ty úplně první misionáři a často to byli vlastně vůbec první běloši, se kterými ti domorodci přicházeli do styku, tak ti museli zvládnout ten místní jazyk a nakonec se i zasloužili do značné míry o lingvistické zvládnutí řady jazyků, kterým vlastně hrozí třeba i vyhynutí. V té další fázi Bible přeložená do pidgin angličtiny je nejoblíbenější, nicméně paralelně probíhá několik projektů, které jsou financovány různými církvemi. Cílem je přeložit Bibli do místních jazyků a skutečně už byla přeložena do desítek místních jazyků a toto úsilí neustále probíhá. Funguje to asi tak, že jazykově nadaní lidé se usadí v nějaké vesnici a tam s pomocí domorodců několik let překládají Bibli do toho místního jazyka. Samozřejmě s tím jsou spojeny různé problémy, protože Bible je text vlastně pouštních pastevců, což v té krajině vlhkých tropů, kde pastva je věc neznámá a kde ani nejsou zvířata, která byste pásli, protože Nová Guinea z hlediska zoologického patří do oblasti Austrálie, čili tam s výjimkou netopírů jsou všichni savci hlodavci, takže tam ty ovečky a pastýř a všechny tyto metafory biblické nedávají naprosto žádný smysl.
Posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál Výzvy přítomnosti. Hostem jejich dnešního vydání je tropický biolog a cestovatel profesor Vojtěch Novotný. pokud bychom se vrátili k působení křesťanských misionářů v rámci Papuy Nové Guineji, jaký otisk na ostrově zanechali?
Ti misionáři zaprvé skutečně na tom ostrově mezi domorodci žili. Řada dalších vlivů zvenčí, různé otázky prostě průmyslového rozvoje a medicínské pomoci a tak dále, jsou často dělány takovým tím servisním způsobem, že vždycky přijedou experti, tam pár týdnů, měsíců něco se snaží vytvořit a potom tedy zase zpátky odjedou. Zatímco ty církve, ty jsou velice efektivní v tom, že skutečně jsou tam často v odlehlých oblastech a jsou tam po mnoho let. Z tohoto hlediska rozhodně ta konverze země se podařila, ta země je nyní křesťanská, má to dokonce i v ústavě, bere se to jako klad ze strany tedy Novogvinejců a řekl bych, že z tohoto hlediska to působení misionářů bylo velice účinné. Na druhou stranu, jestliže ten misionář přijde a usadí se v té zemi a teď tam desetiletí působí, on to nechá stopy i na něm ta země. Čili ono to náboženství se zároveň mění i vlivem té Nové Guineji. Je to jaksi oboustranný proces a řekl bych, že z mnoha druhů katolicismu by ve Vatikánu příliš radost neměli a to je možné říct si o těch ostatních církvích, čili oni získávají takový trošku ten papuánský nádech a navíc zase ta Nová Guinea i z hlediska toho církevního je nesmírně dynamická země. Zase se to člověk uvědomí, jak ty evropské křesťanské církve, tím jak už tady jsou dlouhá staletí, tak jsou etablovány, ale zároveň už je to vlastně taková skamenělá struktura. Zatímco na té Nové Guineji, tam opravdu jak ty církve jednak žijí v konkurenční prostředí, kde můžete klidně mít v jedné vesnici třeba i pět různých vyznání. To jsou skutečně církve, které se musí snažit o to, aby získali své zastánce. No ale zároveň tam je jakýsi intelektuální kvás, tam ty církve vlastně jsou střediskem toho intelektuálního života. V Čechách se vám málo kdy podaří potkat člověka, který založil novou církev, zejména tedy mimo psychiatrickou léčebnu. Zatímco na té Nové Guineji je to ne zcela mimořádné. Na ulicích máte kazatele, často takového exaltovaného typu až se středověkým nádechem. Neustále se řeší i v novinách věci věroučné a ty se pochopitelně střetávají s tou tradicí. Otázka třeba kouzelnictví, magie, církve, to jsou všechno živá témata. Teď se do toho dostávají i moderní témata, jako například AIDS, otázky uspořádání rodiny. To je určitým způsobem zajímavý proces.
Když jsme u té jazykové, kulturní a náboženské rozmanitosti, pro zkušenost člověka, který žil v Evropě, je charakteristické, že sešlili se v rámci nějakého státního útvaru už řekněme dvě náboženství nebo dvě národnosti nebo dva jazyky. Už to bylo dost na to, aby vznikaly nacionální pnutí a konflikty a někdy i občanské války. Jak si představit soužití, kde na relativně malé ploše potom žije takhle ohromné množství národů a náboženských vyznání?
Tam bych řekl, že to je věc, která napomáhá jakési stabilitě, protože asi ideální je mít buď tedy z hlediska stability státu homogenní populaci, nebo mít naopak populaci, která je natolik různorodá, že nepřevládá ani jedna složka natolik, aby se ti ostatní cítili utlačovaní, ani tam nejsou třeba dvě dominantní síly, které by spolu bojovaly a tím pádem znemožnili existenci toho státu. Asi vůbec nejhorší je to, co se stalo v případě Československa, čili mít dvě složky, které spolu nějakým způsobem musí vyjít. Jakmile jich máte víc, tak tam zřejmě jejich rostoucím počtem se ta stabilita zvyšuje a na Nové Guineji tam vlastně žádný z těch kmenů nepředstavuje více než 5% obyvatelstva. A tím pádem vytvářet nějaké dlouhodobé koalice, které by potom spolu bojovaly, je velice obtížné a v tom, řekněme, trochu chaosu těch 800 různých partikulárních zájmů jednotlivých kmenů nakonec ten stát drží docela pohromadě.
Jinými slovy, nacionalismus je problém, že je-li pohromadě národů příliš málo, ne příliš mnoho.
Ano, já bych řekl, že to tak je, protože nakonec takový novogvinejský nacionalista, dobře, on si samozřejmě myslí, že ten jeho kmen je nejlepší ze všech, ale Tak proti komu on bude bojovat? On bude bojovat proti 799 ostatním kmenům? To není dost dobře představitelné. Dobře, tak může bojovat proti sousednímu kmenu, protože to je jaksi tradiční záležitost, no ale to ten stát nějak neohrožuje, protože sousední kmen znamená jedna vesnice, no a takovýchto vzájemných animozit a vztahů tam jsou stovky a tisíce a různě se mění, takže nakonec ten výsledek je takový stabilizovaný chaos.
Říká profesor Vojtěch Novotný. A jeho slova první únorové vydání Výzev přítomnosti uzavřela. Příjemné pokračování nedělního večera vám přeje a od mikrofonu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu se loučí Josef Greš.